Бишкекте саат кеч кечети. Азат Рустамов турузу баштайбыз.
Бүгүнкү берүүнүн алып баруучулары мен Эдил жана Элен. Алгач программа мазмунунан кабар берели.
Журналист Сайыповка атылган октун изи Өзбекстандабы.
Эл аралык абройлуу эксперттер айтып жаткандан кийин эми бул кептин бир кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бар болсо керек да.
Радован Карадиштин үстүнөн геноцид боюнча сот иши алып келбей калып токтоп калды.
Президенттин башкаруу системасынын жаңылуу аракети жаштардын көзү менен.
Мисалы деле жаңы жаштар келген жок да, сакы баягы правительство бекиткендечи, өкмөт бекиткендечи.
Жана апталык юниор түрмөгүн тындай аласыздар.
Ал менен соңку жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардан тыңдап алыңыз.
Алгач жергиликтүү кагылардан Атабекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын президенти мамлекеттик бийликти менчиктештирди деген аталыштагы билдирүү таратты. Анда Курманбек Бакиев жана анын тобу бийликке келгенде авторитардык үйбүлөлүк башкарууну жок кылам деген убадасынан тайган жазылат. Тескерисинче Курманбек Бакиев бийлигин ого бетер күчтөндүрүүгө аракет жасап, конституцияны 4 жылда 4 жолу өзгөртүп, үйбүлөсү менен бийлик бутактарын колго алып, авторитардык системаны түзүүгө аракет жасап жатканы белгиленген. Өмүрбек Текебаев президенттик кеңештин түзүлүшүн сынга алып, парламент менен өкмөткө көзөмөлдөнбөгөн параллель бюджет түзүлөрүн президенттин бир администрациясынын ордуна бири бирине көз карандысыз 5 структура түзүлүп, параллель өкмөт пайда болорун айткан. Мурда экономикалык жана социалдык объектилер менчиктештирилсе, бүгүн Курманбек Бакиев мамлекеттик бийликти менчиктештирүүгө ният кылууда деп жазылган билдирүүдө. Ак жол фракциясынын айрым депутаттары Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсү негизсиз экендигин, Курманбек Бакиевдин башкаруу системасын реформалоосунун негизинде мамлекеттин өнүгүүсүнөн натыйжа берчү өкмөттүн жаңы түзүмү куралгандыгын айтышууда. Эртең президент Курманбек Бакиев Нарын облусуна барат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда Курманбек Бакиев 27 октябрдагы иш сапары учурунда Нарын облусунун түзүлгөндүгүнүн 70 жылдык мааракесине арналган салтанатка катышуусу күтүлүүдө. Бүгүн президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен бир катар мамлекеттик кызматкерлер кызмат орундарынан бошотулуп, башка бир буйрук менен жетекчилер дайындалды. Ага ылайык мамлекеттик катчылык кызматынан Нурулу Доспол башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан четтетилсе, Адахан Мадумаров коопсуздук кеңеши кызматынан бошотулду. Ал эми чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов кызматынан бошотулуп, анын ордуна Аскарбек Жапаров дайындалды. Ошондой эле президенттин катчылыгынын башчылыгына Оксана Маливанова, президенттин аппарат жетекчиси болуп Каныбек Жүроев, мамлекеттик тышкы иштер министрлигине Кадырбек Сарбаев жана президенттик катчылыктын структуралык бөлүм башчыларынын жетекчилери дайындалды. Өлкө башчысынын бүгүнкү жарлыгы менен Түркиядагы Кыргызстандын элчиси Мамат Жунус Абылов башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу элеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Москвада дагы бир кыргыз атуулу өлтүрүлдү. Маалыматка караганда 24 октябрда саат 23:00 Москванын Чоң Черкезов көчөсүнүн номер 6 үйүнүн короосунда 22-24 жаштар чамасындагы Кыргызстандан барган атуулдун сөөгү табылган. Божомолдорго караганда аны темирдин кесиндилери менен сайгылап өлтүрүшкөн. Азыр анын өлүмүнүн себептери иликтенип жатат деп билдирди Азатка Орусиядагы кыргыз элчилигинин юристи Алмаз Абдисияев. Буга чейин 11 октябрда Москвада 25 жаштагы Кыргызстандын атуулу Тынчтык Бекташ Болотов белгисиз адамдар тарабынан атып өлтүрүлгөн. Жергиликтүү кагылар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кепкесеги Төрөкул Доровто.
Бүгүн Гаагадагы эл аралык трибуналда Босниядагы сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичтин соту башталышы керек эле, бирок Каражич өзүн өзү актоого жакшыраак даярдануу үчүн жетиштүү убакыт берилбеди деп сотко келүүдөн баш тартты. Аны 90-жылдары Босниядагы согуш учурунда адамдарды массалык кырып, тукум куруучулукка барган деп айыпташууда. Каражич былтыр июлда кармалган. МАГАТЭнин инспекторлору бүгүн Ирандагы заводду текшерүүнү улантышат. 4 эксперт Тегеранга жекшембиде барган жана Кум деген шаарда уран байыта турган заводду көрүштү. Иранда уран байыта турган дагы бир заводу бар экенин дүйнө сентябрда гана укту. Батыш буга камтамачылыгын күчөтүп, акыр аягында Женевада өткөн аптада Иран менен бирге отуруп, экинчи заводду да текшере турган болушкан эле. Батышта айрым мамлекеттер Тегеранда атомдук бомба жасап атат деп, ошол үчүн уран байытып атат деп айыпташууда. Иран болсо бул айыптоолорду четке кагып келатат. Иран эми уранды өзүндөй эмес, сырттан байытып алып кирүү тууралуу коопсуздук кеңештин сунушуна да жакынкы күндөрү жообун берерин айтты. Москвада болсо бүгүн Нордост окуясынын курмандыктарын эскерип атышат. Мындан 7 жыл мурун Дубровка театрындагы терактта 130 адам набыт болгон. Бүгүн асманга ошончо ак шаарды учурашат. 2002-жылдын 23 октябрында курал жадарынын тобу Нордост мюзикли жүрүп жаткан жерде 800 адамды барымта кылган. Аларды 3 күн кармап турушту. 26 октябрдын таңында болсо өкмөттүк аскерлер театрга газ айдап имаратка чабуул коюшат. Көпчүлүгү газдан мууну көргөн деп айтылып жүрөт. Ошол газдын курамында эмне болгону да белгисиз. Орус бийликтери адамдардын өлүмүнө себеп болгонун четке кагышууда. Ауғанстанда тегу шақтар ұрап 14 америкалық жаран аут болды. Жеті өлкінің батышында жекшілерге қарша операцияда тегу шақ құлап түшкенді көзі мұшты. 20-дан ашынудам жарақат алған екен. Дағы 3 америкалық аскер түштікті тегу шақ жерге құлап түшкенді көзі мұшты. Америкалық командашылық ал тегу шақтар жерден атып түшілгенін четке қағылды. Тегу шақтарды талиптер жерден атып түшілгенін айтып шығышты, бірақ аға дәлел қатары ешнәрсені келтірген жоқ. Аларалықта Ауғанстанда президенттік шайлоның екінші айлампасының алдында талапкерлердің бірі борбудық шайлоу комиссиясының жетекшісі қызметтен кетісін талап қылды. 7 ноябрьда Ауғанстанда президенттік шайлоның екінші айлампасы өтті және аға азырғы президент Хамид Карзай мен мұрдағы тышқы істер министрі Абдулла Абдулла қатысады. Доктор Абдулла бүгін қабылдаған мәлімет жиынында шайлоу ашық, ақиқат өтуі үшін негізгі талаптардың бірі қатары БШК-ның негізгі жетекшісі қызметтен кетісі лазым екенін білдірді. 20 августта шайлоның бірінші айлампасы доғыштарды массалық түрде бұрмалау менен өткенілі. Дүйнелік қабарлар менен Төрекулды Оров таныштырды.
Бұл жаңалықтар Азаттық чекиткейжі дәрегінде кеңірек жайғаштырылды. Башпағыңыз Уктурудулан табыс негізгі бөлік.
Акырк кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Журналист Алишер Саиповтун атып өлтүрүлгөнүнө толук 2 жыл толду. Бирок бул кандай окуянын бети эмнеге ачыла элек?
Жакында эле журналисттерди коргоо эл аралык комитети Алишер Саипов боюнча билдирүү таратып, кыргыз бийлигинен журналисттин өлүмүнө байланыштуу иликтөөлөрдүн жыйынтыгы менен тааныштырууну талап кылды.
Айрым серепчилер журналистке атылган октун өзү Өзбекстанда деген жоромолдорун берип келишет. Журналисттер уюмунун координатору Мери Бекешова Азаттык Плюска мындайча майкур берди.
Негизи ушул Алишер Саиповдун өмүрүн кыйгандар эмнегече табылып өз жазасын ала электеп келебиз. Анан укук коргоочулардын айтымында Кыргызстандагы айрым кыргыз бийликтери эмнегедир ушул кылмыш бетин ачууга кызыктар болбой жатат. Сиз кандай ойлойсуз, эмнеге?
Бул Алишер Саиповдун өлүмүнө башынан эле көп эксперттер, эл аралык эксперттер айтып келип жатат да, бул журналисттин өлүмүнүн түбү Өзбекстандын эмесинде жатат, бийлигинде жатат депчи. Анан албетте эл аралык абройлуу эксперттер айтып жаткандан кийин бул кептин бир кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бар болсо керек да, ал эми Өзбекстандын бийлигине тиешелүү болгон нерсени биздин бийлик албетте асылбайт да.
Ошол анда сиздин оюңузча журналисттин өлүмүнө чындап себепкерлерди билип туруп, бирок кыргыз ички иштер министрлиги аны жашырып жатабы?
Кыргыз ички иштер министрлиги аны жашырган деп айткандан алысмын, себеби муну сот гана чече ала, мындай чечимде айта алат да, бул жашырып атат, тиги жашыра албай атат депчи. Бирок
негизи ушу Кыргызстанда иш алып барган журналисттин өлүмү анда кимге зарыл эле деген?
Бул мындай да, Алишер Саипов көбүнчө өзбек тилиндеги эстерди чыгарчу, өзбек тилиндеги китептерди Өзбекстанга өткөрүп жүрчү деген маалыматтар бар. Андан тышкары Өзбекстандын спецслужбасына менен интервью алып, аны радиого чыгарган учурлар бар. Негизинен аябай эр жүрөк, чынчыл, ушундай өзүнүн эли үчүн, жер үчүн күрөшкөн кыйын журналист болчу да. Анан көп эле маалымат каражаттар айтып жатпайбы? Бул көбүнчө Өзбекстандын диктаторлук бийлигине каршы иштеген адам болчу депчи. Албетте мунун көп эле байланыштары бар да.
Мына чек арасыз репортерлор эл аралык уюмунун жылдык баяндамасына ылайык, Кыргызстан быйыл сөз эркиндиги жаатында 15 орунга кетенчиктеген экен да. Анан бийлик эмне үчүн ушундай эл аралык уюмдардын тынчсыздануларына кулак какпайт? Бул эмнени билдирет? Бийлик өзүн билемдикке салып атабы же кайдыгерликпи? Сиз кандай ойлойсуз?
Менин оюмча бийлик жөн гана өзүнүн саясатын жүргүзүп атат го азыр. Ал эми сөз эркиндиги болсо ушундай 15 орунга артка жылгандыгынын чындыгы бар. Анткени салыштырмалуу аябай көп критерийлерден Кыргызстандагы сөз эркиндиги артка кетенчиктеп кетти да, баардык тарабындан. Могу неме телевидение тармагында, радио, басылмалар тармагында, баардык тармагында артка кетенчиктегени ачык эле сезилип турат ушул күндө. Эми бийликтин мындай мамилеси, албетте ал өзүнүн саясатын жүргүзүп жатат, аны жүргүзгөнгө ал кызыктар дагы.
Негизи эле ушул өлкөдө журналисттерге карата басым, опузолор, кол салууларды токтотуу үчүн кандай чаралар керек деп ойлойсуз?
андай чаралардын бирден бири биримдик керек. Мисалы бир журналисттерди уруп сабап кеттиби, баардык журналисттер ошону коргоонго чыгыш керек. Бир журналистти жумуштан алып таштады, баардыгы тең анын укугун талашыш керек, таламын талашыш керек. Бир журналистти мисалы өлтүрүп кетип, анан анын өлүмүн ар кандай себептер менен жаап жашырып атабы, анын чындыгын ачканга баардык журналисттер өзү себепкер болуш керек да. Ошондой учурда гана бул журналисттерге кол салуудан, ага каршы иш кылуудан коомчулук коркот го деп ойлойм да.
Журналисттер уюмунун координатору Мери Бекешова менен Элен Куренбекова маектешти. Уктуруусту антабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериптери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шерептерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Эми чет элдик темада. Босниялык сербтердин согуш маалындагы аскер башчысы Радован Караджичтин үстүнөн геноцид боюнча сот иши ал келбей калып токтоп калды.
Айыптоочулар бүгүн эртең ачылыш сөз сүйлөшмөк, бирок сот иши 15 мүнөт өткөндөн кийин жабык деп жарыяланды.
Кененирээк Прагадан кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан кеп учонулайт.
Бириккен улуттардын соттору Радован Караджичтин үстүнөн тукум курут кылуу жана согуш кылмыштары жаатындагы айыптоолор боюнча сот ишин ачылары менен токтотууга мажбур болушту. Сот Огон Кон прокурорлорго 27 октябрь шейшемби күнү түштөн кийинге чейин күтүүгө мажбур болушарын мындайча билдирди.
The accused, Mr. Karadzic, is not present.
Айыпталган Караджич келген жок. Ал өзүнө өзү адвокат болууну чечкен. Демек, анын атынан сүйлөй турган расмий өкүл да жок.
No counsel present on his behalf.
Караджич өткөн аптада өзүн коргоого даярданып бүткөнгө чейин сотко катыша албай тургандыгын билдирген. Анда мурдагы катында ал мындай даярдыкка келерки жылдын июнь айына чейин мөөнөт берүүнү сураган. 64 жаштагы Караджич мурдагы Югославия боюнча Гаагадагы эл аралык кылмыш трибуналындагы эң улук даражалуу босниялык серб болуп саналат. Ал 13 жыл жашырынып жүрүп, былтыр июлда автобуста баратканда кармалган. Эгер ал өзүнө коюлган айыптоолор боюнча күнөөлүү деп табылса, өмүрүнүн аягына чейинге эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ага коюлган айыптардын тизмесинде 95 жылы Сребреницада 8000 мусулмандын кырылып өлтүрүлүшү жана босниялык сербтерден мусулмандар менен хорваттарга каршы тукум курут кылуу операциялары боюнча 2 геноцид айыптоосу бар. Бириккен улуттардын трибуналы мурдагы Югослав президенти Слободан Милошевичти 4 жыл соттоп, бирок сот бүтө электе ал кайтыш болуп калган. Азыр эми Караджич да сот ишине тайылып создуктуруп жаткандыгы шектелүүдө. Бул тууралуу сөзүндө трибуналдын прокурору Хильдегар Уэрц Рецлав Караджич сотту бойкоттой берсе ага адвокат жалдоону сунуш этти. Айыпталган кишинин келбей калышы сотту улантууга тоскоол боло берет. Анын буга чейинки сөздөрүн жазган каттарын эске алганда сот иши 8 айга чейин кечеңдеши мүмкүн. Мындай кечеңдөөнү болтурбоонун бир гана жолу адвокат дайындоо болмокчу. Айрым адистердин айтымында эгер Караджич сотту бойкоттоону уланта турган болсо, прокурордун ачылыш сөзүнүн тексти ага түрмөдө тапшырылышы мүмкүн. Бирок ал күбөлөр сурак берип, конкреттүү фактылар талкууга алынганда да келбесе же адвокат да бекитирбесе сот иши дагы кечеңдей берет.
Прагадан кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан баяндап өттү. Программабызды улантабыз.
Достор, бүгүн 26 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Үстүздө жылдын 9 ай аралыгында 30 ашуун өспүрүм муш таштан каза болгон.
Мурдараак көчө уруштары муштун менен гана чектелип келсе, бүгүнкү күнү балдар ар түрдүү курал жарактарды колдонууга өтүштү деп Ички иштер министрлиги билдирүүдө.
Азаттык Плюста өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук жана мектептеги рэкет деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ордоолошто Керемет сыналы каналдар аркылуу ового чыгат.
Унутпаңыз, бүгүн кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү. 20 октябрда президент башкаруу системасын жаңылоо программасын жарыялады. Ошол эле күнү Игорь Чудинов башына турган өкмөт толугу менен кызматтан кетти.
2 күндөн кийин жаңы өкмөт толук куралып бүттү. Азаттык Плюс толуштурулган кийинки талкуу мына ушул темага арналат. Студиябызга Кебел жаштар кыймылдоо өкүлү Мирзат Аджиевти,
жаштардын республикалык бирикмесинин жетекчиси Рустам Юсуповту,
ошондой эле Социал демократтар партиясынын жаштар канатынын координатору Ринат Самудинов чакырылган. Талкууну кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы уюштуруп алып барат.
Баарыңыздар эле таанышсаңыздар керек ушул программа менен. Ошол программада башкаруу системасынын кескин өзгөртүү деген бир мындай жагдайларын көрүп алдыңыздарбы? Анан ушул реформаларга ишенесиздерби? Мирзат, сизге.
Президент, саламатсыңарбы? Албетте, реформанын өзүнө мындай реформа жасайм, жаңылоону жаратам деген кадам эң сонун кадам. Бирок силер байкап атасыңар, тилекке каршы Кыргызстанда баягы башкаруу системасын өзгөртөбүз деп эле баягы орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт болуп атат да. Эмне үчүн? Анткени себеби мурдакы эле иштеп жүргөн, ошол эле көз караштагы адамдар бир орундан экинчи орунга келип аткандыгын айтып жатам да. Азыркы убакыт менин оюм боюнча кандайдыр деңгээлде жаңы көз караштагы жаңы адамдарды алып келсе, же болбосо ошол эле өсүп келаткан жанакындай бийликте иштеп аткан жаш инсан адамдарыбыз бар, балдарыбыз бар, жаштар ошолорду алып келишсе деп атабыз. Эми көрөбүз кандай жыйынтык берер экен дагы көрүп атабыз. Бирок менин баамыма карап көрсөм, бул реформа бийликти бөлүштүрүү болуп атат. Президент кандайдыр деңгээлде өзүнө бийлигин топтоп жаткандай сезилет. Өзүн баягы курчап, өзүңүз билесиз, көптөгөн жанакы министерстволорун түзмө түз өзүнө жакындатып алды. Ошондо берки жак бөлүгү эмне иш аткарат, бөлүнүп кеткен министерстволор кандай жооп берет бири бирине, ушул үр бутактары мен үчүн бүдөңк болуп турат да.
Рустам, мынакей өкмөт толугу менен куралып бүттү, анан өкмөт мүчөлөрүнүн дээрлик көбү өзүнүн ордун эле калды. Анан ушундай шартта реформа натыйжалуу болот деп ойлойсузбу?
Албетте, мен ойлойм, президенттин жасаган реформасы өзүнүн натыйжасын берет деп эсептейм. Себеби дегенде бул жерде Мирзат белгилеп кетти, мисалы жөн эле баягы орун алмашуу деген сөз бул жерде жок, потому что ал мурун эле отурган кадрлар, булар татыктуу кадрлар, бирок бул жерде баягы дублирующий бири бирине кайталаган уюмдар, мындайча айтканда агентстволор аябай көп болчу да. Анан ошондуктан бүгүнкү күндө ошолорду кыскартуу менен ошол татыктуу кадрлардын ичинен тандап алып туруп ошо башка жерлерге ошо коюп жатышат да. Мен ойлойм, бул өзүнүн натыйжасын берет деп ойлойм.
Анан мына Мирзат да айтып өттү, анан дагы башка серепчилер, оппозициялык күчтөр айтып атат, ошол программа менен президент өзүнүн бийлигин кыйла чыңдап алды, бекемдеп алды деп, сиз ушуга кошуласызбы?
Бир четинен кошулам, бир четинен кошулбайм. Себеби бир четинен кошулган тарабы действительно бүгүнкү күндө бизге в общемто Кыргызстанга ушундай бир күчтүү бийлик керек. Бизде мурунку ситуацияны алып карасак, мына 2005-жылдары 2006-жылдары да вот биздин Кыргызстанда аябай бир нестабилдүүлүк болуп, бийликти укпай, даже правоохранительный органдарды укпай калган учурлар болгондо, бүгүнкү күндө бийлик өзүнүн ошондой авторитеттүү бир бийлик болушу керек деп эсептейм. Экинчи жагынан болсо действительно, мисалы өзүн тааныш билиштерин алып келүү бул туура эмес деп эсептейм, бирок бүгүнкү түзүлүп аткан структура баягындай трайбализмге жол бербейт деп ойлойм.
Ринат, сиз айтсаңыз, реформадан мындай натыйжа күтсө болобу? Мынакей азыр реформа башталды, президент старт берди, өкмөт толугу менен куралды, анан ушундай шартта
мурунчараак бир 2-3 ай мурун башталбады эле сөздөр ушул реформа боюнчачы? Ошондо ойлогонмун, баягы булар биринчи деген функцияларын баягы тактап, ар бир органдардын функциялары такталып, анан ошол функцияларын жаңы форматта алып кете алчу башкаруучулар келет деп ойлогонмун да. Бүгүнкү күндө карасак такталбай туруп эле министерстволор кайра баягы түзүлдү. Анан баягы эле эски эле управленецтер келди, баягы мындай айтканда баягы эле мышление мененчи. Ошол себептен мен мындан баягы бирдеме күтүш азырбагандай шек санап жатам да. Бул биринчиси да, биринчи аргумент да. Анан экинчиси болсо, программаны жазып чыккандардан бир 2-3 бир определенный группа жазып чыкты да, бир топчу. Ошол топ, а башка топтордун интерестери, кызыкчылыктары деген эсепке алынган жок да. Ошол себептен деген башка топтор деген бул структураны түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ошол себептен мен ойлойм, бул реформа баягы бийлик өзүнүн бийлигин же возможностторун күчтөтүп алышын, түптөп алыш үчүн эле жасалган иш болуп атат деп ойлоп жатам да. Анан, конечно, мен ишенгим келет, кайра-кайра эле бир 17 жолу реформа кылдык Кыргызстан союз сайрагынан берич. Эми 18-19 реформага барбай эле ушу менен иш болуп кетсе деп мен ишенгим келет, бирок жанакы жагдайларды эсепке алганда мен ушундан баягы шек сынап жатам да.
Мен азыр ошол өлкөдөгү жаштар саясаты тууралуу маек баштап эле жатат. Анын алдында ошол жаштар департаментинин башчысы Айдар Жоробековдун Азаттыкка бүгүн эле курган маегин угуп алып андан ары сөз тууласак.
Мурда болуп көрбөгөндө мындай революциялык десек жаңылышпаймын, чоң масштабтуу реформалоо бул албетте бир мындай эффективдүү бир натыйжалуу бир продукт алганга багытталганда. Биринчиден бул албетте биз тактап өзүбүз жөнүндө айта кетсек, бул жаштар саясатын министрлик деңгээлге көтөрүп берди. Ошол менен бирге биздин азыркы кезде мына биз эмгек, миграция жана жумуш менен камсыз кылуу министрлигинин алдында 7 бир өзүнчө бир ири багыттар бар да. Бул миграция, жумуш менен камсыз кылуу, эмгек, профтех билим берүү, жаштар саясаты, гендер жана балдарды коргоо. Азыркы кезде мен ойлойм, министрлик деңгээлге көтөрүлгөн жакшы болду. Бул биз үчүн координациялоо жана башка функцияларыбызды натыйжалуу ишке ашырганга чоң жардам берет. Ошон менен бирге бүгүн ошол министрликтин министри менен жолугушуу болуп өттү. Ошондо азыркы кезде Айгүл Маратбековна жумуш топ түзүп атат, ал жумуш топко биз өкүл катары кирип атабыз. Ошондо биз министрликтин ички структурасы кандай болот, анын ичинде жаштар саясаты кандай болуп иш жүргүзөт, ошол жөнүндө ойлонуштурабыз.
Мынакей өкмөт куралып бүттү толугу менен, анан баягы эле мурунку эле министрлер агенттиктердин кызматтарын жетекчилери калбадыбы? Анан эмне кандай ойлойсуз, эмне себептен ушул жаңыча ойлонгон жаңы кадрларды алып келген жок?
Мен албетте туура айтып кеттиңиз, бирок мен толугу менен кошула албайт элем. Мисалы үчүн мурдакыдай болуп көрбөгөндөй эле мындай эле көз чаптырып карасаңыз, бир нече жаш министрлик деңгээлдеги жаш кадрларыбыз бар. Сиз айтып кеттиңиз, мурдакы эле кадрларыбыз бар депчи. Бирок ошолор иш жүзүн билген, ишти кандай албарышты билген. Эми ошолордун алдындагы бул реформалоо процессин бул биринчи эле этабы болуп атпайбы? Эмнеге жаштарды тартпайт деп атасыз? Биринчиден жаштар бар деп ойлойм мен бул жерде. Мисалы үчүн ошол эле Нурлан Ахматов, Назгүл Ташбаевалар бул 35 белин ашып аша элек биздин жаш кадрларыбыз. Өзүңүз эле билесиз, мурда мындай болчу деле эмес. Ошону менен бирге экинчи бир чет кетип калбашыбыз керек да. Жаш деп эле, жаш дегенде эми жанагы Прибалтиканын кайсы бир белгилүү бир өлкөлөрү бар, аны силер өзүңөр деле билесиз, же Кавказда бир өтө бир азыр аты аябай даңазаланып жүргөн бир мамлекет бар. Андагыдай болуп кетсек да экинчи бир чети болуп кетет. Жаш кадрлар биринчиден социалдык тажрыйбасы да жок, профессионалдык тажрыйбасы дагы өтө мындай аксап турат да. Ошону менен бирге мен ойлойм, бирде орто жашы эң туура келген жетекчилердин бир командасы түзүлдү деп.
Биз жаңы эле жаштар департаментинин башчысы Айдар Жоробековду уктук. Анан өзүңөргө деле маалым, жаштар саясаты ушул бир канча министрликтердин ээлигинен колунан өткөндө, айталы билим берүү министрлигинен, андан кийин дене тарбия жана спорт, эми мынакей миграция жана эл иш менен камсыз кылуу министрлигине келди да. Мына ушинтип бири бирине топ сыяктуулуп тээп аткан ушул мамлекеттин жаштар саясатына кылган мамилесин чагылдырбайбы? Айталы өзүнчө департамент түзүлүш керек, олуттуу мамиле кылыш керек деп айтылып келет эмеспи жаштар саясаты? Силер кандай ойлойсуңар, кайсы нуктага кетип баратат жаштар саясаты?
Сен айттың, сен бир департамент иштейсиң.
Устам, сиз.
Бул жерде Айдар Жобасович туура белгилеп кетти. Себеби дегенде, мисалы, мурун образованияда болчу, жаштарыбыз билимдүү деп образованияга кошуп салды, жаштарыбыз спортсмен деп спортко кошуп салды, туризмге кошуп салды. Ошентип мына бүгүнкү күндө ошо реформа негизинде бизде ошо жаштар департаментин эмгек жана миграция министрлигине кошуп жатат. Бул жерде президент да өзү белгилеп кетти, ошо жаштар саясатын бир министрликтин уровуна көтөрүшүбүз керек деген ойду айтып кетти. Мен бул реформаны колдойм. Себеби дегенде биз дагы бүгүн ошол Айгүл Рыскулова менен жолугушуу мезгилинде ошол киши белгилеп кетти. Бул жерде мисалы министрлик тарабынан мындай өздөрү структураны түзүп, биздин кантип иштешибизди көрсөтүү эмес, ал бизден сурап атышат.
Ушу менен маегибизди талкуусуз соңуна чыгарсак, мен угармандарыбызга айтып кетейин, бүгүн бизде студияда конокто Рустам Юсупов, жаштардын республикалык бирикмесинин жетекчиси, Ринат Самодинов, социал демократтар партиясынын жаштар каратынын координатору, ошондой эле Мирза Тажиев, Гебел жаштар кыймылынын өкүлү болду. Келип бергениңерге чоң рахмат.
Урматтуу угарман, азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25-нен тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз.
Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын биздин интернет барагыбыздан да окуй аласыз.
Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Талкун Эленора Бейшенбек кызы уюштуруп алып барды. Ого Азаттык Плюс жаңырууда уктуруусту улантабыз.
Достор, эми соңку спорт жаатында жаңылыктардан кабар алсак. Кабарчы Узак Айнманов юниор түрмөнүн кеп салып берет.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарына кайрылсак, Грециянын Олимпия шаарында кышкы Олимпиада оюндарынын оту жандырылды. Салтка ылайык ал күндүн нурунан тутандырылып келет. Бул Олимпиада оту 2010 жылдын 12-синен 28 февралга чейин Канаданын Ванкувер шаарында жалындап турмакчы. Ага чейинки бир нече ай аралыгында Олимпиада отунун эстафетасы өтмөкчү. Бул жөрүлгө Грецияда башталып, 8 күндөн кийин факел Ванкувер Олимпиадасынын уюштуруучуларына өткөрүлөт. 30 октябрда башталган турган Олимпиада отунун эстафетасынын узактыгы 45,000 километрге созулуп, иш-чара 12 февралда аяктамакчы. Эми жергиликтүү жаңылыктардан. 18-нен 24 октябрга чейин Жалал Абад шаарында улуттук оюндар боюнча 5-чи спартакиада болуп өттү. Ага өлкөнүн ар аймактарынан командалар катышып, көк бөрүү, ат чабыш, кыз куумай, тогуз коргол, күрөш жана башка спорт түрлөрү боюнча күч сынашты. Анда кыз куумай оюнунан Ысык Көл курамасы, ал эми балбандар күрөшүнөн жана көк бөрүү мелдешинен Бишкек шаарынын спортчулары жеңүүчү болуп аталышты. Улак тартышта Нарын областы 2-чи, Баткен командасы 3-чү орундарга татыды. Улуттук оюндардын спартакиада өлкөнүн аймактарында спортту көтөрүү жана жайылтуу максатын көздөп, коомчулукту дени сак жашоого үндөө максатында уюштурулган. Кыз келиндер футболу боюнча өлкөнүн 5-чи чемпиону аныкталды. 14-нен 20 октябрга чейин улуттук футбол борборунда аялдар командасынын ортосунда мелдеш болуп өттү. Өлкөнүн 10 жакын командаларынын ортосунда өз дара таймаш болуп, топтолгон упайлардын негизинде Азалия клубу чемпион наамынын ээси болду. Ал эми 2-чи орунга Караколдун Жылдыз командасы жетсе, коло медалдын ээси болуп, Канттын Абдышата командасы аталды. Чемпионатты мыкты оюнчу наамына Рамина Цой татыды. Кыргыз суучулдары Испаниядан 1 алтын, 2 күмүш жеңип алышты. Өткөн жумада Испаниянын Пальма де Майорка шаарында атайын Олимпиада жаатынын сууда сүзүү спортунан Европанын чемпионаты болуп өттү. Белдешке 32 мамлекеттен 324 мүмкүнчүлүгү чектелген спортчу катышып күч сынашты. Анда Кыргызстандын намысын 4 атлет коргоп, Баронина Светлана 25 метрге чалкалап сүзүүдө 6 медаль жеңип, чемпион наамынын ээси болду. Ошондой эле Михайлюк Александр 25 метрлик аралыкта, атлет Маратбеков 50 метрге чалкалап сүзүүдө күмүш медалдын ээси болушту. Спорт жаңылыктарынын кененирээк чыгарылышы менен биздин кийинки бөлүктө тааныша аласыздар. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, бүгүн 26 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Үстүздө жылдын 9 ай аралыгында 30дан ашуун өспүрүм мушташтан каза болгон.
Мурдараак көчө уруштары муштун менен гана чектелип келсе, бүгүнкү күнү балдар ар түрдүү курал жарактарды колдонууга өтүштү деп Ички иштер министриге билдирүүдө.
Азаттык Плюста өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук жана мектептеги рэкет деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми ордолу Ошто керемет сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, бүгүн кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү. Ошентип бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Берүүнү даярдап ого Элен Күлөнбекова жана мен Эдил Сапарбекулу алып чыктык.
Достор, биздин студиябыздын телефон номери 31 61 71, ал эми электрондук тарең жаштар электрондук маймылча azattik.kg. Программа боюнча сын ой пикир таштасаңыз болот. Азаттык Плюс жаамааты сындарга дайым ачык.
Анда эмесе аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Күндөр жаңырап, күнөсүз бир сагынар, күтүп сарыган, көргөндө көздөр чагылар, сүрдөп